De la smerenie la slavă. Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă. Vom difuza astăzi a doua parte a mesajului Salvare prin sacrificiu, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele de la 14 la 22. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Era ziua pregătirii paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor:
Iată împăratul vostru!
Dar ei au strigat:
Ia-l! Răstignește!
Să răstignesc pe împăratul vostru?
Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns:
Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul.
Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care au pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat:
Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: Eu sunt împăratul iudeilor.
Ce am scris, am scris,
a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, către o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și au zis între ei:
Să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie.
Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostași. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit ca să se împlinească scriptura, a zis: Mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și i l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: S-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scriptura: Nici unul din oasele lui nu va fi sfârmat. Și în altă parte scriptura mai zice: Vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. A luat deci trupul lui Iisus și l-a înfășurat în fășii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.
Astăzi, cu ajutorul Domnului, mergem un pas mai departe în meditația noastră în Evanghelia după Ioan și suntem foarte aproape de sfârșit.
Meditația de astăzi este salvare prin sacrificiu. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în lume, ca cineva să fie salvat prin sacrificiu. Că sacrificiul este moartea. Cum poate acest sacrificiu să salveze? Primul lucru important în pasajul acesta pe care l-am citit este purtarea crucii. Versetul 17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Domnul Iisus Hristos și-a dus crucea. Și același lucru îl cere pentru urmașii lui. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Al doilea lucru este pedeapsa morții. Sigur, crucea îndreaptă spre moarte și semnificația crucii este moartea. Urmează pedeapsa morții, versetul 18. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de-alta, iar Iisus la mijloc. 3. Proclamarea vinei, versetele 19 și 20. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Versetele 21 și 22. Protestul preoților. 4. Preoții au venit și au spus: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a zis Pilat. 5. Profanarea mormântului. Nici nu exista mormânt. Profanarea ostașilor. 23 și 24. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei să nu o sfâșiem și să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Oameni fără niciun fel de scrupule, acești ostași, în armată se întâmplă cele mai odioase lucruri. Nu puteți să vă imaginați ce se întâmplă în armată, în vremuri de libertate, în vremurile care sunt acum. Acolo omul nu are măsură, acolo poate să-și dea drumul așa până la limitele umanului și să treacă dincolo în ceea ce nu este uman. Am trăit un coșmar în primele 2 săptămâni de armată. Am început să scriu o scrisoare acasă și n-am reușit să o termin în 2 săptămâni. Ceea ce se întâmpla și ceea ce continuă să se întâmplă în mediul acesta militar și unde sunt numai bărbați între ei. Deci se întâmplă niște lucruri înfiorătoare. Și acum aici Scriptura spune: iată ce au făcut ostașii, ei între ei. După ce au răstignit pe Iisus, mai înainte știm ce au făcut, că îi dădeau palme și îl batjocoreau și la ei l-au îmbrăcat cu haina de purpură și ei au pus coroana de spini pe cap. Soldații ajung să facă orice, pentru că mediul militar este un domeniu unde se pune mare accent pe disciplină, extrem de mare pe disciplină, însă în interiorul ei devin extraordinar de nedisciplinați înăuntru și de răzvrătiți. Și cum li se dă frâul liber, cum izbucnesc, uite așa în afară. Experimentul cu al treilea Reich, cu ofițerii naziști în timpul celui al doilea război mondial, lumea s-a îngrozit. Cum au putut să facă așa ceva acești ofițeri când îi vezi că le strălucea cizma, de nu vedeai nimic pe cizma lor, totul la dungă, din cap până în picioare, totul aranjat. Eu am făcut o noapte de arest că eram deschis la copcă. Era atât de strâmb vestonul că nu te lăsa să alegi haine. De nu puteam să-l închid, mă sufocam, așa mă strângea aici la gât. Și nu puteam să închid copca, nu mai era nici loc să o aduci mai aproape. N-am fost la arest niciodată, numai noaptea aia am fost la arest. Și foșneai cu cârpa prin tot comandamentul, câteva ore, toată noaptea, numai mâinile în cârpă le aveai. Dimineața erai cu mâinile terminate. Nu s-a făcut sector în noaptea asta, nici cârpă, nici nimica. Îți aduce mâncare acolo, am mâncat pe țambal acolo. Țambal era un pat de lemn, fără saltea, pe care căpeau numai 3, dar eram vreo 8, toți grămadă acolo. Am dormit cumva, m-am trezit dimineața, am venit înapoi în baterie. Când ajung în baterie, a fost un infern în baterie noaptea asta. Puh, ce povesteau colegii mei. Păi ăștia au făcut cârpă.
Ăștia au făcut sector. Toată noaptea n-au dormit. Eu terminat, ăia-l-ați din ciclul 2. Și atunci am înțeles dimineața. Ăsta trebuie să doarmă la arest în noaptea asta. Din cauza la copca asta, că Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi și vrea să ne facă părtași sfințeniei lui. Și o știu Dumnezeu din ce infern mă scoate și că noaptea asta nu se va face cârpă la comandament. Iată ce au făcut ostașii. După ce și-au bătut joc în toate felurile de Fiul lui Dumnezeu, i-au luat hainele, le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș, au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și acum, hainele le-au făcut în 4 părți. Nu știu cum erau hainele, cum le-au făcut ei în 4 părți, dar despre cămașe spune că era una singură, era dintr-o bucată cămașa de sus până jos, și acum le vine un gând. Eu mă gândeam la ei, așa cum erau de nebuniți soldații ăștia, trage repede de ea, rupe-o în 4 și cămașa. Și împarte câte o parte la fiecare. Zice să aibă unul mai mult și altul mai puțin. Cum am făcut hainele 4 și cămașa în 4. Dăm cu zarul acolo, spunea Einstein, că Dumnezeu niciodată nu dă cu zarul. Dar viața oamenilor atârnă de zar și de noroc și de sorți. Și la unul vine o idee, să nu o rupem. Să nu o rupem. Se gândește la, o rupem, ce facem? Facem cârpă din ea. Da, nu-i de niciun folos. Da? Păi dacă ni se nimerește sorțul mie, se gândește el. Facem, am probabilitate de 1 la 4, 25% probabilitatea să-mi ajungă mie cămașa asta. Tot e mai bine decât nimica, 25% este o șansă. Hai să nu o rupem, hai să dăm la sorți, să tragem la sorți și a cui iese așa să fie. Și ăștia la alții de acord, uite ăștia trei de acord și dau toți, dau cu zarul și a ieșit la 1. A ieșit și o legendă de aici, cămașa lui Hristos. Și un film s-a făcut și un roman și e poveste, da? Era un amănunt aici la moartea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta nu s-a întâmplat ca să se facă film din el. Nici ca să scrie o carte, nici să se facă o legendă, nici ca să existe o superstiție pe marginea cămășii Domnului Iisus Hristos, nici că s-a descoperit Giulgiu Sfânt la Torino după 1000 și nu știu câți de ani. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice și-au împărțit hainele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. De unde a venit ideea asta la acest soldat? De ce n-au rupt-o în 4? De ce n-au împărțit o parte la fiecare cum au făcut și cu hainele? Pentru că nu puteau să facă nimic în afara planului lui Dumnezeu. Trebuiau să împartă hainele între ei, acești 4 răfăcători, acești 4 soldați care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Trebuiau să ia cămașa, trebuia ca unul să aibă ideea să tragă la sorți, trebuia ca ceilalți 3 să fie de acord, trebuiau să tragă la sorți, să-și tragă la sorți pentru cămașa Domnului Iisus Hristos, că așa a fost scris cu sute de ani înainte. Trebuia să se împlinească Scriptura. 6 priveghere. Versetele 25 la 27. Priveghere lângă crucea lui Iisus. Lângă crucea lui Iisus stătea Maria, mama lui, și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Lângă crucea Domnului Iisus Hristos era Maria, era sora mamei lui, era Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Parcă ce uniformitate aici lângă crucea Domnului Iisus Hristos. 4 femei, cum le chema? Maria, pe câte? 3 din 4. A patra nu are numele. La 3 dintre ele le cunoaștem numele, la a patra nu-i cunoaștem numele și pe toate 3 le cheamă Maria. E un amănunt aici. M-am gândit, ce uniformitate la crucea Domnului Iisus Hristos. Când ajungi la cruce, să priveghezi. Avem o cântare, privegheați și vă rugați într-una. Domnul vine în curând. El ia pe ai săi cu sine în slavă care în rugi stau așteptând. Priveghere la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo totul devine uniform. Acolo fiecare se vede păcătos. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Acolo primește același nume la crucea Domnului Iisus Hristos. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din carne, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. La crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo, a spus un om al lui Dumnezeu, pământul e drept. Acolo nu e unul mai sus și unul mai jos. La crucea Domnului Iisus Hristos, pământul este drept și fiecare se recunoaște ca fiind cel dintâi. Hristos a venit să moară pentru cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Priveghere la crucea Domnului Iisus Hristos, unde Domnul își exprimă și grija lui părintească, paternitatea Fiului lui Dumnezeu asupra Mariei. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Aproape sigur că Maria a rămas singură. Iosif murise. Iosif nu mai apare nicăieri în Evanghelie, probabil că a murit cu ani în urmă, și Maria a rămas singură, a rămas văduvă. Mai avea încă 4 băieți și fete. Mulți copii a avut Maria, Iacov, Iosif, Simon și Iuda, și surorile lui nu sunt toate printre noi, și când este pluralul în evreiește, sunt cel puțin 3 persoane. Și Domnul Iisus Hristos, cel întâi născut, pe care l-a culcat într-o iesie, el rămâne întreținător de familie. Și aici, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, sunt aceste femei, este mama Domnului Iisus și mai este cineva. Când a văzut Iisus că ucenicul pe care îl iubea. Ce istorie interesantă are Ioan. Pentru că el scrie despre el, nu scrie numele aici, dar el era ucenicul pe care Iisus. Vă aduceți aminte unde mai era Ioan cu o zi înainte, numai joi seara, la masa Domnului? Era cu capul rezemat de pieptul Domnului Iisus Hristos, de inima Domnului Iisus Hristos, atâta de aproape, cu capul rezemat de inima Domnului Iisus Hristos și intră în curtea marelui preot Ioan. Și acum la crucea Domnului Iisus Hristos, Ioan este prezent aici. Nu mai poate să-și țină capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, că vine un soldat și lovește cu sulița acolo și curge sânge și apă din inima Fiului lui Dumnezeu. Nu mai poate, dar cât poate de aproape. E despărțit acum de evenimentele istorice care se întâmplă, dar acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, nu lipsește ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și ce am putea să spunem despre el? Iisus îl iubea pe Ioan. Ce am putea să spunem despre Ioan față de Iisus? Și ucenicul care îl iubea pe Iisus, nu, cu siguranță, dar el nu vorbește despre el. Ioan nu se laudă să spune că eu îl iubesc pe Domnul, dar scrie prima epistola lui Ioan și a doua epistola lui Ioan și a treia epistola lui Ioan și citiți să vedeți de câte ori spune copilașilor, prea iubiților, de câte ori vorbește despre iubire, despre dragoste, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Cine nu iubește, rămâne în moarte și în întuneric. Cine nu iubește pe fratele său este un mincinos când spune că îl iubește pe Dumnezeu. Tot el spune, dacă cineva zice că n-are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El este prezent acolo. Acum, cine putea să se ocupe de Maria mai bine dintre toți ucenicii? Cine credeți? Ioan era cel mai tânăr dintre ei. Acum, dacă ești întreținător de familie și mama ta rămâne cu mulți copii, 6, 7, 8 copii, cineva trebuie să aibă grijă de familia asta, să țină loc de tată aici în familie, să se ocupe de problemele familiei. Dintre acești 12 ucenici, uite, Ioan e cel mai tânăr, păi el ar putea să fie fiul Mariei. Poate nepotul Mariei ar putea să fie Ioan la vârsta asta. Oare pe cel mai tânăr l-ai pune? L-ai pune pe cel mai în vârstă, nu care are autoritate și în viață și în putere, are experiența vieții, au acumulat multe. Pe cine l-aș pune? Pe Petru, nu? Petre, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Petru s-ar fi putut ocupa mult mai bine de familie, dar nu e aici. Andrei poate era după el, dar unde e Andrei? Nu e nici Andrei aici. Dar unde e Bartolomeu? Unde e Filip? Unde e Matei? Nu mai este niciunul, toți s-au risipit, toți s-au dus, așa cum a spus Domnul. Și Domnul se uită și Domnul folosește pe cine este și pe cine e disponibil. Și îl folosește pe cel mai tânăr. El era aici, poate că ar fi spus și la altul dacă era prezent. Poate îi cerea și altuia să facă o lucrare. Cum a fost viața ucenicului Ioan de acum? Ioan nici nu moare ca martir, ci trăiește până la 90 și ceva de ani, pentru că Domnul i-a încredințat o lucrare aici, la crucea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă nu ești prezent, poate Domnul să-ți încredințeze ceva? Domnul nu-ți trimite prin e-mail mesaj să te angajezi așa prin internet. Nu transmite Domnul așa ceva, numai gură către gură, așa vorbește Domnul. Domnul vorbea cu Moise, cum vorbește un om cu prietenul lui? Față în față, Moise se înfățișea înaintea Domnului și Domnul îi vorbea, nu îi lăsa Domnul mesaje scrise lui Moise pe care să le citească. Asta înseamnă relație, comuniune, părtășie cu Dumnezeu. Asta înseamnă viață împreună cu Dumnezeu. Și Domnul nu dă sarcini și Domnul nu vorbește și Domnul nu dă de lucru decât celui care este disponibil, decât celui care este prezent. Și când nu ești prezent, Dumnezeu nu poate să-ți vorbească și nu poate să-ți dea niciun fel de responsabilitate. Ei, din momentul acesta, cum a mers viața lui Ioan înainte? Ce mult s-a bucurat Ioan când a plecat și el de acolo. Toți ucenicii au plecat, el a rămas acolo. Domnul îi dă o sarcină, Domnul îi dă o lucrare să se ocupe de acum de familia lui. Și vedeți că s-au întors din familie, au început să se întoarcă la Dumnezeu, din frații Domnului Iisus Hristos. Unul dintre ei, Iacov, care scrie epistola lui Iacov, că nici frații lui nu credeau în el. Dar iată că rămâne apostolul Ioan, rămâne în urmă să se ocupe de familia asta. Și acum frații vitregi, să spunem, sau din partea lui Iosif, ai Domnului Iisus Hristos, au pe cineva care să le vorbească, care să se ocupe de ei, care să le spună despre Mântuitorul, despre lucrarea Domnului, despre învierea lui și încep să creadă în el. Poate că și Iuda, care a scris epistola lui Iuda, unul dintre frații Domnului Iisus Hristos. Și poate că toți, eu mă gândesc că toți s-au întors la Dumnezeu, însă Scriptura nu mai vorbește despre ei. Ce privilegiu, ce har. Și dacă Ioan e prezent și dacă Ioan e disponibil, Domnul are de lucru pentru Ioan. Și dă de lucru și știe că se poate încrede în Ioan, că Ioan totdeauna e prezent aici, pe Ioan poți să contezi în orice vreme, era lângă cruce, acolo totdeauna va fi prezent, e prezent la ceasul rugăciunii, e prezent pretutindeni Ioan. În insula Patmos poate să-i vorbească Dumnezeu și să descopere lucrurile care se vor întâmpla în istorie până la sfârșitul lumii. nimănui nu i s-a dat acest mare privilegiu care s-a dat lui Ioan. Dacă stai aproape de Domnul la cină, atunci când e frumos, atunci când e plăcut, când e libertate, când e pace, stai aproape de Domnul Iisus Hristos, lipi de El și vei sta și la cruce, dacă ai stat acum. Dacă acum umbli prin altă parte, pe la preoții cei mai de seamă, nu vei mai fi pe acolo, te vei spânzura. Iuda s-a dus și s-a spânzurat că umbla cu alte gânduri, cu alte afaceri umbla și atunci când îi mergea bine. Vedeți cum se întâmplă lucrurile, cum se leagă toate unul de celălalt? Și ultimul lucru, providența lui Dumnezeu, 28-29. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură cu isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit. După ce s-au întâmplat aceste lucruri, Iisus știa. De când știa? Dinainte de a se întâmpla aceste lucruri. Pentru că urma să se mai întâmple încă un lucru. Ostașii nu puteau să-i refuze cererea asta. Puteau să nu-i dea buretele. Puteau, nu? Teoretic puteau. Da, vezi, de treabă. Ce treabă avem noi cu tine? Ne ducem noi să luăm buretele, să-l muiem un oțet, să ți-l ridicăm acolo, să ți-l dăm sus pe cruce. Așa de dezinteresați cum erau și de interesați pentru ei, că i-au luat hainele și le-au împărțit, de ce i-ar fi dat ei buretele acesta cu oțet? Providența lui Dumnezeu. Iisus știa că acum totul s-a sfârșit și a spus, ca să se împlinească Scriptura, mi-e sete. Și i-au dat buretele. Mi-au dat vin amestecat cu fiere. Era scris în proroci că i-au dat vin amestecat cu fiere și când a simțit vinul amestecat cu fierea, confirmarea cuvântului lui Dumnezeu din eternitate. Și el era cuvântul, dar ca fiul al omului, confirmarea. Și spune acum, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Aceasta este concluzia acestui paragraf, acestei întâmplări, cea mai importantă întâmplare din istoria omenirii. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. A pecetuit lucrarea cu acest burete, cu vin amestecat cu oțet. S-a încheiat planul lui Dumnezeu aici, nu a rămas aici. Moartea ispășitoare pe crucea Fiului Dumnezeu. De acum, oricine crede în El poate să aibă iertare de păcate. S-a isprăvit, s-a încheiat, este desăvârșită. Poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Va urma ziua sabatului și apoi ziua învierii. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui și noi am fost îngropați în moartea Lui și înviați la o viață nouă. Tot așa și noi să trăim o viață nouă.
Ați ascultat mesajul Salvare prin sacrificiu, rostit de pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 14-22. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.